dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam mendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metri Nigopani, dapat berjumpa lagi Rabu ini 23 Januari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya tanah longsor, banjir tewaskan 8 orang di Goa, Sulawesi Selatan, Raja Thailand keluarkan keputusan setujui pemilu, dan supir taksi gelar protes di Spanyol persoalkan layanan Uber dan Cabify. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Meski banyak yang berharap A Star Is Born berpeluang besar menduduki posisi peraih nominasi terbanyak, nama Bradley Cooper yang berperan ganda sebagai sutradara sekaligus pemeran utamanya tidak tampak di dalam jajaran nomina sutradara terbaik.
Menurut Goldman, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, orang tua perlu mengajarkan anak mengenai bagaimana mengutarakan perasaan mereka secara jelas dan langsung. Kemudian, ajarkan pula mereka bagaimana memahami perasaan orang lain.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Niki Vanoff. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nikiopani.
Selamat malam, hujan lebat yang membanjiri sebuah waduk dan mengakibatkan tanah longsor menewaskan sedikitnya 8 orang dan membuat lebih dari 2.000 lainnya terpaksa mengungsi di Goa, Sulawesi Selatan. Bupati Goa Adnan Purisita Ihsan mengatakan mereka yang tewas termasuk 2 bayi yang meninggal karena tenggelam dan seorang pria yang tersengat listrik sewaktu banjir mulai melanda Selasa malam. Ihsan mengatakan tim SAR dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terimbas banjir ke tempat-tempat penampungan sementara yang didirikan di kantor-kantor pemerintah dan masjid-masjid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan 4 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 2.000 orang kini berada di tempat-tempat penampungan sementara. BNPB mengatakan 9 distrik termasuk Makassar terkena banjir. Tayangan-tayangan televisi dan video di YouTube menunjukkan banyak rumah terendam banjir dan tim SAR dengan menggunakan perahu berusaha menyelamatkan orang-orang yang terhanyut banjir. Ihsan mengatakan para petugas pemantau waduk Bili-Bili tidak memiliki cukup waktu mengeluarkan peringatan dini bahwa mereka terpaksa membuka pintu pembuangan untuk mengalirkan air waduk. Hujan lebat mengakibatkan waduk kesulitan menampung air yang berlimpah. Kami terpaksa membuka pintu pembuangan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Inilah yang mengakibatkan banjir, kata Ihsan. Ia mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan meningkat mengingat usaha pencarian dan pertolongan masih berlangsung di kawasan-kawasan yang terdampak banjir.
Raja Thailand telah mengeluarkan sebuah keputusan kerajaan yang menyetujui penyelenggaraan pemilu pertama negara itu sejak kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawat. Komisi Pemilu akan mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilu hari Rabu. Pemerintah militer Perdana Menteri Prayut Chan Ocha telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu yang secara tentatif pertama kali ditargetkan berlangsung tahun 2015. Tanggal tentatif baru bagi pelaksanaan pemilu itu adalah akhir Februari. Thailand telah lebih dari 10 tahun dirundung kekacauan politik sejak 2006 setelah kakak laki-laki Yingluck, Perdana Menteri Thaksin Shinawat, digulingkan militer setelah aksi protes berlangsung selama berbulan-bulan. Thaksin, seorang populis yang mengusung sejumlah kebijakan yang mendukung masyarakat pedesaan yang miskin dan kelas menengah, memicu perpecahan politik di kerajaan tersebut.
Seorang pria Korea Selatan yang dideportasi dari Amerika Serikat 40 tahun lalu setelah diadopsi keluarga Amerika menggugat pemerintah Seoul dan sebuah badan adopsi swasta atas apa yang disebutnya kecerobohan serius. Adam Krapsver mengatakan pemerintah dan badan itu gagal membantu dirinya dan banyak orang lainnya memperoleh kewarganegaraan meski telah mengirim ribuan anak ke Amerika Serikat. Gugatan sipil senilai $177 juta menurut kantor berita Associated Press mengungkapkan sisi gelap proses adopsi di Korea Selatan yang menjadi bisnis menggiurkan pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika banyak anak ditelantarkan keluarga-keluarga mereka. Krasper mengaku disiksa dan ditelantarkan 2 pasangan orang tua angkatnya di Amerika Serikat, kemudian dideportasi setelah terbukti melanggar hukum.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Ratusan supir taksi di Spanyol menggelar aksi protes yang menuntut agar pihak berwenang memberlakukan lebih banyak aturan untuk layanan antarjemput mobil berbasis aplikasi. Mereka melakukan aksi itu dengan memblokir akses ke pusat pameran perdagangan di Madrid, di mana sebuah festival pariwisata besar mulai berlangsung hari Rabu. Polisi anti huru-hara dikerahkan ke lokasi kejadian sewaktu para supir taksi itu mulai membakar sejumlah ban dan menghalang-halangi lalu lintas di sebuah jalan raya yang melilingi ibu kota Spanyol tersebut. Beberapa demonstran terlihat mengenakan rompi lalu lintas kuning seperti yang digunakan para demonstran di Paris yang memprotes kenaikan pajak tinggi. Para supir taksi itu menuntut agar pihak berwenang regional di Madrid mencari solusi seperti yang ditawarkan hari Selasa di Barcelona yang memaksa para pengguna aplikasi seperti Uber dan Cabify menghubungi mobil yang akan ditumpanginya satu jam sebelumnya.
Sebuah surat kabar Australia mengatakan seorang penulis Australia keturunan Tiongkok ditahan sewaktu melakukan kunjungan ke negeri asalnya itu. The Sydney Morning Herald mengatakan penulis bernama Yang Hae-yun itu diketahui merupakan mantan diplomat Tiongkok yang kini dikenal sebagai aktivis demokrasi. Pemerintah Tiongkok sendiri menganggap penulis itu sebagai pembangkang. Menurut surat kabar tersebut, Yang ditahan petugas keamanan di Bandara Guangzhou, Tiongkok Selatan, Jumat lalu sewaktu tiba bersama istri dan anaknya setelah penerbangan dari New York. Keluarga itu tadinya akan mengambil penerbangan lanjutan ke Shanghai. Tidak jelas apakah istri Yang dan anaknya diperkenankan melanjutkan perjalanan mereka. Teman-teman Yang melaporkan hilangnya Yang ke Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Departemen itu mengatakan sedang mencari informasi mengenai seorang warga negara Australia yang hilang di Tiongkok, namun tidak memberi rincian lebih jauh karena alasan privasi. Penahanan Yang di Tiongkok terjadi sewaktu Tiongkok menahan dua warga negara Kanada dalam usaha yang dinilai banyak pihak sebagai pembalasan terhadap penahanan seorang eksekutif Tiongkok berpengaruh di Kanada. Meng Wanzhou, CFO raksasa Telkom Tiongkok Huawei ditangkap di Vancouver 1 Desember lalu atas permintaan Amerika Serikat.
Parlemen Hong Kong hari Rabu sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang atau RUU yang akan menghukum 3 tahun penjara siapapun yang secara terbuka dan sengaja menghina lagu kebangsaan Tiongkok. Perkembangan baru ini muncul setelah sejumlah penggemar sepak bola Hong Kong berulang kali mengolok-olok lagu itu pada awal pertandingan kualifikasi sepak bola internasional sehingga membuat marah para pemimpin Partai Komunis di Beijing. RUU itu juga akan mengharuskan para pelajar di Hong Kong mempelajari dan menyanyikan lagu itu sebagai bagian dari kurikulum mereka. Sejak Beijing melakukan aksi penindasan terhadap gerakan pro-demokrasi di kota semi-otonom itu pada akhir tahun 2014, mengolok-olok lagu kebangsaan Tiongkok merupakan salah satu wujud protes masyarakat Hong Kong. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Senat dari Partai Demokrat dan Republik hari Selasa sepakat untuk menjadwalkan pemungutan suara pada RUU pendanaan dinding perbatasan permintaan Presiden Donald Trump serta rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR untuk mendanai operasi pemerintah hingga 8 Februari mendatang. Pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, mengatakan pemungutan suara mengenai kedua proposal itu akan berlangsung pada hari Kamis, sehari sebelum pegawai pemerintah federal kemungkinan tidak menerima gaji untuk kedua kalinya sejak penutupan operasi pemerintah yang dikenal sebagai shutdown yang dimulai pada 22 Desember tahun lalu. Koresponden VOA Slatika Hock melaporkan jika salah satu RUU itu disahkan, kantor-kantor pemerintah yang tutup akan dapat segera dibuka kembali. Selanjutnya disampaikan Lea Johannes.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi World Central Kitchen, yaitu organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang menyediakan makan gratis bagi kaum papa di Washington pada hari Selasa dan menyapa beberapa pekerja federal yang terkena dampak penutupan. Chef Jose Andres menawarkan makanan gratis kepada pegawai pemerintah federal yang tidak menerima gaji mereka. Menjelang kunjungannya, Pelosi mengatakan kepada para wartawan bahwa fraksi Demokrat tidak akan memberikan suara untuk rancangan undang-undang usulan Trump sampai operasi pemerintah dibuka kembali. Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan,
"Cannot have the president every time he has an objection to say I'll shut down government until you come to my way of thinking."
Kita tidak bisa punya presiden yang setiap kali merasa keberatan dengan suatu kebijakan akan mengatakan, "Saya akan menutup pemerintah sampai Anda setuju dengan saya." Itulah yang menjadi masalah.
Jika kita menyandera karyawan sekarang, mereka akan menjadi sandera selamanya.
Partai Demokrat di Kongres juga menolak tawaran Trump untuk memperpanjang perlindungan hukum bagi imigran yang dibawa ke Amerika Serikat secara ilegal sewaktu usia anak-anak dan mengatakan Trump lah yang telah menarik perlindungan itu yang dikenal sebagai DACA. Mengenai tawaran itu, Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas di Senat, berkomentar,
"It's like bargaining for stolen goods."
Ini seperti menawar barang curian.
Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, mengatakan Senat akan mengadakan pemungutan suara pada proposal Trump pada hari Kamis. Mitch McConnell menjelaskan,
"To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president ahead of federal workers."
Menolak proposal ini berarti Demokrat memprioritaskan pertempuran politik melawan presiden dengan mengorbankan pekerja federal, penerima DACA dan keamanan perbatasan, serta mengesampingkan pendanaan pemerintah yang stabil dan dapat diprediksi.
Posisi Trump melemah pada hari Selasa, 22 Januari, ketika Mahkamah Agung mengatakan tidak akan melakukan uji materi untuk DACA, yang berarti bahwa peraturan pemerintah itu akan tetap berlaku untuk beberapa waktu. Selasa sore, McConnell mengatakan Senat akan mengadakan voting untuk proposal Partai Republik dan proposal Partai Demokrat untuk mengakhiri shutdown. Keputusan itu menunjukkan perubahan bagi McConnell yang mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan tempat bagi pemungutan suara atas rancangan yang tidak akan ditandatangani oleh Presiden. Setiap rancangan undang-undang, baik dari Demokrat maupun Republik, harus disetujui oleh sedikitnya 60 suara di Senat. Jika dari kedua rancangan undang-undang itu tidak ada yang mendapat dukungan bipartisan yang diperlukan, lebih banyak pegawai pemerintah federal kemungkinan besar akan bergantung pada makanan gratis. Leah Johannes, VOA Washington.
Pemerintah melancarkan berbagai jurus membersihkan Sungai Citarum di Jawa Barat yang jadi salah satu tempat paling tercemar di dunia. Program Citarum Harum berupaya menegakkan hukum di samping memulihkan ekosistem. Namun penegakan hukum ini menemukan sejumlah tantangan. Wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkannya dari Bandung.
Penegakan hukum dalam program Citarum Harum menyasar industri-industri yang membuang limbah yang tidak memenuhi syarat ke aliran sungai sepanjang 269 km ini. Limbah industri memang menjadi salah satu pencemar Sungai Citarum bersama sampah rumah tangga dan kotoran ternak. Polda Jawa Barat yang digayat oleh Satgas Citarum melaporkan selama 2018 telah mengungkap 58 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, kata Kapolda Jabar Agung Budi Marioto, 19 diantaranya sudah diteruskan ke pengadilan.
Menunggu untuk jaksa penuntut umum untuk diajukan sidang di pengadilan negeri di mana pelanggaran.
Perwira tinggi polisi ini mengatakan, mayoritas industri yang dijerat memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum sesuai standar. Polda Jabar mencatat, mayoritas perusahaan yang melanggar berada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Bupati Bandung Barat, Dadang Nasir, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya polisi ini. Dia tidak akan membela perusahaan di wilayahnya yang terbukti nakal.
142 perusahaan sedang kita proses mana yang dibina, terus mereka juga diberi kesempatan memperbaiki, mana yang diangkat ke jalur hukum. Itu
proses pembinaannya seperti apa?
Iya, pembinaannya kan ada perjanjian dengan mereka. Oleh LH perjanjian, oh ini perbaiki IPAL-nya. IPAL-nya diperbaiki.
Namun upaya ini tidak semulus yang diperkirakan. Di lapangan, polisi masih kekurangan ahli pidana lingkungan, ahli bahan beracun dan berbahaya B3, serta ahli korporasi. Selain itu, upaya aparat juga terhambat sedikitnya jumlah pengambil sampel dan pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH. Padahal, kehadiran PPLH ini diwajibkan undang-undang. Di samping itu, belum semua lokasi memiliki laboratorium yang terakreditasi, sementara uji lab yang ada bisa mencapai 2 minggu. Keduanya turut menghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Cimahi, yang terdiri dari 47 perusahaan di kota itu, mengeluhkan perbedaan standar IPAL yang ada di lapangan. Dewan Pertimbangan Apindo Cimahi, Samsul Ma'arif, menceritakan, industri diminta mengolah limbahnya menjadi air jernih dengan ikan yang hidup di dalamnya. Standar itu jauh lebih tinggi di atas standar baku mutu limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.
Ya kan prosesnya harus tambah gitu loh. Dari kondisi kotor menjadi jernih, ikan hidup itu bukan murah itu.
Samsul berharap pemerintah kembali pada standar KLHK yang berisi 9 parameter limbah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga jadi ketua Satgas Citarum, mengakui terjadi perbedaan standar di lapangan. Standar itu diterapkan oleh komandan sektor atau dan sektor yang bertugas melakukan pemulihan ekosistem dan monitoring pelanggaran. Karena itu pihaknya akan membentuk kantor tunggal di mana semua keputusan dibuat.
terjadi tafsir di lapangan, apakah standar KLHK itu dipegang, ternyata kan dan sektor menafsir lain. Maka di awal Februari kita akan bersepakat, kalau yang KLHK disepakati sudah, hanya yang mengeluarkannya nanti urusan Citarum di kantor baru itu, biar tidak beda-beda cara menguji di lapangannya dengan cara yang berbeda.
Sementara itu, masyarakat mengeluhkan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Dadan Hermawan, mantan aktivis WALHI Jawa Barat, mengatakan banyak bangunan masyarakat dibongkar, sementara pabrik dibiarkan berdiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Riot Wasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Keterampilan apa yang paling membantu anak kita sukses secara akademis maupun dalam kehidupan? Para pakar percaya, secara umum EQ atau Emotional Quotient alias kecerdasan emosional lebih penting daripada IQ atau Intelligent Quotient alias kecerdasan otak. Tapi, apa sebenarnya kecerdasan emosional? Para pakar menyederhanakannya begini, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi dalam diri sendiri dan orang lain, dan menggunakannya sebagai informasi yang tepat. Sebagai contoh, kecerdasan emosional dalam diri sendiri dapat membantu Anda mengatur dan mengelola emosi Anda, sementara mengakui emosi orang lain dapat menciptakan empati dan keberhasilan dalam hubungan Anda, baik pribadi maupun profesional. Lantas, bagaimana melatih anak Anda agar memiliki kecerdasan emosional yang tinggi? Daniel Goleman, mantan wartawan sains The New York Times dan penulis sejumlah buku mengenai kecerdasan emosional mengatakan, jadilah orang tua yang baik, yang perilakunya dapat dicontoh. Menurut Goleman, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, orang tua perlu mengajarkan anak mengenai bagaimana mengutarakan perasaan mereka secara jelas dan langsung. Kemudian, ajarkan pula mereka bagaimana memahami perasaan orang lain. Langkah berikutnya adalah mengajarkan mereka bagaimana mengelola emosi negatif seperti takut, khawatir, malu, kecewa, putus asa, dan tidak berdaya. Pandu mereka dalam menyeimbangkan perasaan dengan alasan, logika, dan kenyataan. Kemudian latih mereka untuk percaya diri, mandiri, tidak mudah menyerah, dan optimistis. Arif Budiman, VOA Washington.
23 Januari 1922. Untuk pertama kalinya, suntikan insulin diberikan sebagai pengobatan bagi penderita diabetes. Penyebab penyakit yang telah dikenali lebih dari 3.000 tahun ini baru terungkap pada awal abad ke-20. Terobosan muncul ketika Frederick Banting dan Charles Best dari University of Toronto, Kanada, berhasil dalam penelitian mereka mengenai suntikan insulin pada hewan percobaan. Pada tanggal 14 November 1921, temuan mereka diumumkan ke seluruh dunia. Tahun 1922, kedua ilmuwan memulai pengobatan dengan insulin pada manusia. Kondisi pasien pertama penerima suntikan insulin membaik dengan cepat. University of Toronto memberi lisensi bagi perusahaan-perusahaan farmasi untuk memproduksi insulin. Pada tahun 1923, insulin tersedia luas di seluruh dunia, dan kedua peneliti dianugerahi hadiah Nobel kedokteran.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Kongo, lebih dari 600 orang tertular virus Ebola yang telah merenggut hampir 400 nyawa. Penyakit ini sulit untuk diatasi karena konflik di wilayah tersebut meskipun ada vaksin yang efektif. Tetapi sekarang, petugas kesehatan mungkin bisa segera menyembuhkan mereka yang menderita penyakit itu. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Setelah bertahun-tahun berusaha, tim ilmuwan internasional telah mengembangkan pengobatan yang bisa menyembuhkan jenis virus Zaire dari Ebola yang beredar di Kongo, ditambah dua jenis virus mematikan lainnya. Terlebih lagi, perawatan hanya membutuhkan satu suntikan. Thomas Gisbert berbicara kepada VOA dalam wawancara lewat Skype dari Houston, di mana ia berpartisipasi dalam penelitian di University of Texas Medical Brands.
You know, when an outbreak first happens, we don't know which strain caused that outbreak until cases start coming in and you start having people. At that point, you're going to have deaths. You're going to have people already dying, people very ill. And, you know, once you know what that strain is, yes, you can have one bug, one drug. you know, if you have those countermeasures available. The disadvantage of that is that, again, these drugs are extremely expensive.
Jika wabah pertama kali terjadi, kita tidak tahu jenis virus penyebab wabah itu sampai kasus mulai masuk. Pada titik itu, kita akan menyaksikan kematian. Ada orang yang sekarat, yang sakit parah. Setelah kita mengetahui jenis virusnya, maka akan ada satu jenis virus, satu obat, jika kita memiliki penangkalnya. Kekurangannya adalah obat-obat ini pembuatannya sangat mahal.
Dengan pengobatan universal, waktu tidak hilang percuma sewaktu menentukan jenis virus yang merebak, dan orang-orang bisa segera diobati. Di samping itu, negara-negara di mana Ebola kemungkinan akan merebak bisa memiliki persediaan obat. Obatnya adalah obat campuran yang telah menyembuhkan monyet yang terinfeksi oleh berbagai jenis virus. Meskipun tidak ada yang 100% pasti dalam ilmu pengetahuan, Gisbert mengatakan penelitian menunjukkan bahwa pengobatan ini menjanjikan. Sasarannya sekarang adalah melihat apakah dosis bisa diturunkan dan masih efektif, yang akan menurunkan harga dan memulai uji klinis untuk memastikan pengobatan itu aman dan efektif pada manusia. Selain jurusan kedokteran Universitas Texas, para ilmuwan di MEF Biopharmaceutical, Lembaga Penelitian Angkatan Darat Amerika untuk Penyakit Menular, dan Badan Kesehatan Masyarakat Kanada juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengobatan ini mungkin belum siap untuk membantu mereka yang menderita Ebola dalam wabah Kongo, tapi menjanjikan negara-negara yang terkena virus bisa memiliki persiapan pengobatan untuk menghentikan wabah Ebola di masa depan.
Meskipun kini ada buku elektronik atau yang dikenal sebagai e-books dan telepon pintar dengan aplikasi untuk membacanya, bisnis toko buku di Amerika sedang bangkit. Dan meskipun penjualan melalui internet mempengaruhi toko buku di seluruh negeri, sebuah toko buku di Portland, Oregon tampaknya mampu beroperasi seperti biasa. Toko buku Powell yang didirikan oleh sebuah keluarga keturunan Ukraina lebih dari 45 tahun yang lalu itu tetap populer hingga sekarang. Laporan Irina Marficuk dari Portland disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Pada zaman buku elektronik atau e-book ini, Powell's Bookstore di Portland, Oregon berkembang pesat. Demikian kata pendirinya, orang Amerika keturunan Ukraina, Michael Powell. Ia menjuluki toko bukunya sebagai toko buku independen terbesar di dunia yang menjual baik buku baru maupun bekas. Powell mengatakan ia mempekerjakan 500 orang dan menjual sekitar 12.000 buku per hari.
We treat every subject matter and every possible kind of book with the equal.
Kami menangani setiap topik dan jenis buku dengan keseriusan yang sama. Buku roman atau cerita koboi, buku fantasi atau buku agama.
Kakek Michael datang ke Amerika dari Ukraina. Meskipun Michael sendiri belum pernah ke negara itu, ia mengatakan Ukraina masih merupakan bagian besar dari hidupnya.
Jika orang bertanya pada saya apa kewarganegaraan saya selalu menjawab Ukraina.
Mengelola bisnis ini dilakukan oleh keluarganya dan Powell ingin tetap seperti itu.
Saya orang pertama dalam keluarga yang berkecimpung dalam bisnis buku ketika saya membuka toko di Chicago sewaktu saya menjadi mahasiswa pasca sarjana. Saya mengurus pocketbooks atau buku saku waktu itu. Dan pada masa itu semuanya adalah buku bekas. Saya tidak menjual buku-buku baru waktu itu. Dan sebagian besar penjual buku bekas tidak suka berdagang buku saku. Tetapi saya dekat dengan komunitas mahasiswa. Jadi, Anda tahu, harga dan kemudahan buku saku itu. Jadi, saya memperlakukan buku jenis itu secara serius.
Sementara Powell menangani keuangan dan menyeleksi buku-buku, anak perempuannya Emily mengelola toko buku Powell. Ayah Powell melihat betapa bagusnya bisnis ini dan akhirnya membuka sebuah toko buku di Portland, Oregon. Michael Powell segera menutup tokonya di Chicago dan pulang kembali ke kampung halamannya untuk bergabung dengan ayahnya.
He didn't want to do any of the personnel stuff or bookkeeping stuff or...
Ayah saya tidak mau tahu urusan kepegawaian dan pembukuan. Ia hanya ingin berada di kasir dan mengobrol dengan pelanggannya. Dan orang-orang menyukainya. Namun terlepas dari pekerjaan dan bisnisnya yang sangat sukses, Michael mengaku tidak terlalu suka membaca buku.
And people will say to me, "Oh, you must really love books."
Orang-orang berkata kepada saya, "Oh, Anda pasti menyukai buku." Tetapi saya bisa menggambarkan baik diri saya maupun ayah saya, tidak. Saya tidak suka buku. Siapapun bisa saja menyukai buku. Saya lebih suka menjual buku, dan itulah bedanya.
Dan ketika ditanya apa buku favoritnya, Powell selalu mengatakan tanpa ragu, buku berikutnya yang akan terbit dan bisa laku di pasar. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Daftar peraih nominasi penghargaan bergengsi dalam dunia perfilman, Academy Award atau Oscar, diumumkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Beverly Hills, California hari Selasa pagi. Lebih lanjut mengenai sejumlah film yang menjadi nomine itu disampaikan Utami Husin dalam info film berikut ini.
Film Roma garapan sutradara Alfonso Cuarón dan The Favourite yang digarap Yorgos Lanthimos memimpin perolehan nominasi dalam ajang Academy Award ke-91 tahun ini. Roma mewujudkan impian Netflix, salah satu kekuatan besar di industri perfilman Amerika Hollywood, untuk meraih nominasi film terbaik. Roma yang disajikan dalam warna hitam putih menggali lebih jauh masa kecil Cuarón di Mexico City. 4 dari 10 nominasi bagi Roma diperoleh berkat tangan dingin Cuarón. Selain untuk penyutradaraannya, juga untuk sinematografi, skenario asli, dan film terbaik. Film garapan Lanthimos The Favourite yang mengambil latar belakang kerajaan Inggris pada abad ke-18 juga meraih 10 nominasi. Kekuatannya terletak pada akting 3 aktris, Olivia Colman yang menjadi nomina aktris terbaik, serta Rachel Weisz dan Emma Stone dalam kategori aktris pendukung terbaik. Meski banyak yang berharap A Star Is Born berpeluang besar menduduki posisi peraih nominasi terbanyak, nama Bradley Cooper yang berperan ganda sebagai sutradara sekaligus pemeran utamanya tidak tampak di dalam jajaran nomina sutradara terbaik. Cooper harus puas dengan 8 nominasi, termasuk kategori aktor terbaik untuknya, aktris terbaik untuk Lady Gaga, dan aktor pendukung terbaik untuk Sam Elliott. Nomina film terbaik lainnya adalah kisah perjalanan dua orang berbeda ras, Green Book, kisah superhero Black Panther, cerita berlatar belakang pendukung supremasi kulit putih Black Klansman, biopik Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, kisah mantan wakil presiden Amerika Dick Cheney dalam biopik Vice, dan cerita di balik kemunculan bintang baru dalam bisnis pertunjukan A Star Is Born. Marvel untuk pertama kalinya memasukkan film superhero-nya ke jajaran nomine melalui film Black Panther. Sebetulnya ada penolakan di kalangan sejumlah anggota Akademi Pemilih terhadap masuknya film-film Netflix dalam ajang ini, karena biasanya film tersebut diputar belakangan di bioskop. Sutradara Steven Spielberg bahkan pernah mengemukakan film-film Netflix lebih mirip film televisi dan seharusnya bertarung untuk penghargaan Emmy, bukannya Oscar. Netflix kemudian mengubah kebijakannya untuk film Roma serta film lainnya, The Ballad of Buster Scruggs, yang tanpa diduga meraih 3 nominasi. Acara puncak berupa pengumuman pemenang sekaligus penyerahan penghargaan Oscar akan dilakukan pada 24 Februari mendatang. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Mantan personel One Direction Zayn Malik dan model papan atas Gigi dikabarkan mengakhiri hubungan percintaan mereka. Bagaimana kisahnya? Ikuti info musik berikut ini. Kabar putus dan rujuk Zayn dan Gigi sudah sering terdengar. Pasangan itu pertama kali menjalin hubungan asmara akhir tahun 2015, hanya beberapa bulan setelah Zayn mengakhiri pertunangannya dengan bintang Little Mix Perry Edwards. Namun kemudian hubungan asmara itu seperti menghilang begitu saja. Setahun kemudian, pasangan itu muncul bersama di sampul majalah Vogue dan mereka dikabarkan rujuk kembali. Namun pada Maret 2018, mereka menyatakan bubar lagi untuk kemudian rujuk kembali tidak lama setelah itu. Gosip retaknya hubungan mereka kali ini muncul setelah Zayn memutuskan pertemanannya dengan model itu di Instagram. Intinya, Zayn tidak lagi mengikuti apapun yang dipostkan Gigi di akun Instagramnya. Teman dekat Gigi mengatakan model itu marah luar biasa karena keputusan Zayn seolah membuka takbir betapa retaknya hubungan mereka. Gigi yang berusia 23 tahun sesumbar bahwa putusnya hubungan mereka kali ini akan berlaku selamanya.
pasangan itu tidak terlihat bersama sejak Oktober lalu. Gigi datang ke acara pesta tahun baru Taylor Swift sendirian. Kedua pesohor itu kabarnya kini disibukkan karir mereka masing-masing. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, Thailand akan selenggarakan pemilu tanggal 24 Maret, tanah longsor banjir tewaskan 8 orang di Goa, Sulawesi Selatan, dan warga Australia dilaporkan ditahan di Tiongkok. Produser Johannes dan tenisi Nick Ivanov telah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Film Roma garapan sutradara Alfonso Cuarón dan The Favourite yang digarap Yorgos Lanthimos memimpin perolehan nominasi dalam ajang Academy Award ke-91 tahun ini.
Setelah bertahun-tahun berusaha, tim ilmuwan internasional telah mengembangkan pengobatan yang bisa menyembuhkan jenis virus Zaire dari Ebola yang beredar di Kongo.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam, Komisi Pemilu Thailand mengumumkan tanggal 24 Maret sebagai tanggal penyelenggaraan pemilu pertama negara itu sejak kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Yeng Lak Sinawat. Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Raja Thailand Rabu mengeluarkan sebuah keputusan yang menyetujui pelaksanaan pemilu. Pemerintah militer Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu yang secara tentatif pertama kali ditargetkan berlangsung tahun 2015. Tanggal tentatif terbaru bagi pelaksanaan pemilu itu adalah akhir Februari tahun ini. Thailand telah lebih dari 10 tahun dirundung kekacauan politik sejak 2006 setelah kakak laki-laki Yeng Lak, Perdana Menteri Thaksin Shinawat digulingkan militer setelah aksi protes berlangsung berbulan-bulan. Thaksin, seorang populis yang mengusung kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat pedesaan yang miskin dan kelas menengah, memicu perpecahan politik di kerajaan. Kebijakan-kebijakan itu membantu Thaksin dan para pendukungnya memenangkan beberapa pemilu, sementara gerakan kaos merahnya menentang tokoh-tokoh politik yang sudah mapan di Bangkok.
Hujan lebat yang membanjiri sebuah waduk dan mengakibatkan tanah longsor menewaskan sedikitnya 8 orang dan membuat lebih dari 2.000 lainnya terpaksa mengungsi di Goa, Sulawesi Selatan. Bupati Goa Adnan Purista Iksan mengatakan mereka yang tewas termasuk 2 bayi yang meninggal karena tenggelam dan seorang pria yang tersengat listrik sewaktu banjir mulai melanda Selasa malam. Iksan mengatakan tim SAR dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terimbas banjir ke sejumlah tempat penampungan sementara yang didirikan di kantor-kantor pemerintah dan masjid-masjid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan 4 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 2.000 orang kini berada di tempat-tempat penampungan sementara. BNPB mengatakan 9 distrik termasuk Makassar terkena banjir. Tayangan-tayangan televisi dan video di YouTube menunjukkan banyak rumah terendam banjir dan tim SAR dengan menggunakan perahu berusaha menyelamatkan orang-orang yang terhanyut banjir. Isan mengatakan para petugas pemantau waduk Bili-Bili tidak memiliki cukup waktu mengeluarkan peringatan dini bahwa mereka terpaksa membuka pintu pembuangan untuk mengalirkan air waduk.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah surat kabar Australia mengatakan seorang penulis Australia keturunan Tiongkok ditahan sewaktu melakukan kunjungan ke negeri asalnya. The Sydney Morning Herald mengatakan penulis bernama Yang Hengjun itu diketahui merupakan mantan diplomat Tiongkok yang kini dikenal sebagai aktivis demokrasi. Pemerintah Tiongkok sendiri menganggap penulis itu sebagai pembangkang. Menurut surat kabar tersebut, yang ditahan petugas keamanan di Bandara Guangzhou, Tiongkok Selatan, Jumat lalu, sewaktu tiba bersama istri dan anaknya setelah penerbangan dari New York. Keluarga itu
tadinya akan mengambil penerbangan lanjutan ke Shanghai. Tidak jelas apakah istri Yang dan anaknya diperkenankan melanjutkan perjalanan mereka. Teman-teman Yang melaporkan hilangnya Yang ke Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Departemen itu mengatakan sedang mencari informasi mengenai seorang warga negara Australia yang hilang di Tiongkok namun tidak memberi rincian lebih jauh karena alasan privasi. Penahanan Yang di Tiongkok terjadi sewaktu Tiongkok menahan dua warga negara Kanada dalam usaha yang dinilai banyak pihak sebagai pembalasan terhadap penahanan seorang eksekutif Tiongkok yang berpengaruh di Kanada.
Seorang pria Korea Selatan yang dideportasi dari Amerika Serikat 40 tahun lalu setelah sempat diadopsi keluarga Amerika menggugat pemerintah Seoul dan sebuah badan adopsi swasta atas apa yang disebutnya kecerobohan serius. Adam Krebser mengatakan pemerintah dan badan itu gagal membantu dirinya dan banyak orang lainnya memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat meski telah mengirim ribuan anak ke Amerika Serikat. Gugatan sipil senilai $177 juta menurut kantor berita Associated Press mengungkap sisi gelap proses adopsi di Korea Selatan yang menjadi bisnis menggiurkan pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika banyak anak ditelantarkan keluarga-keluarga mereka. Krebser mengaku sewaktu di Amerika ia disiksa dan ditelantarkan dua pasangan orang tua angkatannya dan kemudian dideportasi setelah sempat tersandung masalah hukum.
Parlemen Hong Kong Rabu sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan menghukum 3 tahun penjara siapapun yang secara terbuka dan sengaja menghina lagu kebangsaan Tiongkok. Perkembangan baru ini muncul setelah sejumlah penggemar sepak bola Hong Kong berulang kali mengolok-olok lagu itu pada awal pertandingan kualifikasi sepak bola internasional sehingga membuat marah para pemimpin Partai Komunis di Beijing. Rancangan undang-undang itu juga akan mengharuskan para pelajar di Hong Kong mempelajari dan menyanyikan lagu itu sebagai bagian dari kurikulum mereka. Sejak Beijing melakukan aksi penindasan terhadap gerakan pro-demokrasi di kota semi-otonom itu pada akhir 2014, mengolok-olok lagu kebangsaan Tiongkok merupakan salah satu wujud protes masyarakat Hong Kong. Pemungutan suara bagi rancangan undang-undang yang juga menjatuhkan denda sebesar $6,400 Amerika Serikat itu diperkirakan akan berlangsung musim panas ini. Sebagai bekas koloni Inggris, Hong Kong diserahkan kembali ke Tiongkok pada 1997, namun terus menikmati kebebasan sipil seperti kebebasan pers yang diharamkan di Tiongkok. Menurut sejumlah pengkritik Tiongkok, kebijakan satu negara dua sistem yang seharusnya berlaku 50 tahun telah tererosi secara signifikan di bawah pemerintahan pemimpin otoriter Tiongkok Xi Jinping.
Ratusan supir taksi di Spanyol menggelar aksi protes yang menuntut agar pihak berwenang memberlakukan lebih banyak aturan untuk layanan antar jemput mobil berbasis aplikasi. Mereka melakukan aksi itu dengan memblokir akses ke pusat pameran perdagangan di Madrid, di mana sebuah festival pariwisata besar mulai berlangsung hari Rabu. Polisi anti huru-hara dikerahkan ke lokasi kejadian sewaktu para supir taksi itu mulai membakar ban-ban dan menghalang-halangi lalu lintas di sebuah jalan raya yang mengelilingi ibu kota Spanyol tersebut. Beberapa demonstran terlihat mengenakan rompi lalu lintas kuning seperti yang digunakan para demonstran di Paris yang memprotes kenaikan pajak tinggi. Para supir taksi itu menuntut agar pihak berwenang regional di Madrid mencari solusi seperti yang ditawarkan Selasa di Barcelona. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Senat dari Partai Demokrat dan Republik hari Selasa sepakat untuk menjadwalkan pemungutan suara pada RUU pendanaan dinding perbatasan permintaan Presiden Donald Trump serta rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR untuk mendanai operasi pemerintah hingga 8 Februari mendatang. Pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, mengatakan pemungutan suara mengenai kedua proposal itu akan berlangsung pada hari Kamis, sehari sebelum pegawai pemerintah federal kemungkinan tidak menerima gaji untuk kedua kalinya sejak penutupan operasi pemerintah yang dikenal sebagai shutdown yang dimulai pada 22 Desember tahun lalu. Koresponden VOA Slatika Hoek melaporkan jika salah satu RUU itu disahkan, kantor-kantor pemerintah yang tutup akan dapat segera dibuka kembali. Selanjutnya disampaikan Lea Johannes.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi World Central Kitchen, yaitu organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang menyediakan makan gratis bagi kaum papa di Washington pada hari Selasa dan menyapa beberapa pekerja federal yang terkena dampak penutupan. Chef Jose Andres menawarkan makanan gratis kepada pegawai pemerintah federal yang tidak menerima gaji mereka. Menjelang kunjungannya, Pelosi mengatakan kepada para wartawan bahwa fraksi Demokrat tidak akan memberikan suara untuk rancangan undang-undang usulan Trump sampai operasi pemerintah dibuka kembali. Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan,
"Cannot have the president every time he has an objection to say I'll shut down government.
until you come to my way of thinking.
Kita tidak bisa punya presiden yang setiap kali merasa keberatan dengan suatu kebijakan akan mengatakan, saya akan menutup pemerintah sampai Anda setuju dengan saya. Itulah yang menjadi masalah. Jika kita menyandera karyawan sekarang, mereka akan menjadi sandera selamanya.
Partai Demokrat di Kongres juga menolak tawaran Trump untuk memperpanjang perlindungan hukum bagi imigran yang dibawa ke Amerika Serikat secara ilegal sewaktu usia anak-anak dan mengatakan Trump lah yang telah menarik perlindungan itu yang dikenal sebagai DACA. Mengenai tawaran itu, Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas di Senat, berkomentar,
"It's like bargaining for stolen goods."
Ini seperti menawar barang curian.
Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, mengatakan Senat akan mengadakan pemungutan suara pada proposal Trump pada hari Kamis. Mitch McConnell menjelaskan,
"To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president."
Menolak proposal ini berarti Demokrat memprioritaskan pertempuran politik melawan Presiden dengan mengorbankan pekerja federal, penerima DACA dan keamanan perbatasan, serta mengesampingkan pendanaan pemerintah yang stabil dan dapat diprediksi.
Posisi Trump melemah pada hari Selasa, 22 Januari ketika Mahkamah Agung mengatakan tidak akan melakukan uji materi untuk DACA, yang berarti bahwa peraturan pemerintah itu akan tetap berlaku untuk beberapa waktu. Selasa sore, McConnell mengatakan Senat akan mengadakan voting untuk proposal Partai Republik dan proposal Partai Demokrat untuk mengakhiri shutdown. Keputusan itu menunjukkan perubahan bagi McConnell yang mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan tempat bagi pemungutan suara atas rancangan yang tidak akan ditandatangani oleh Presiden. Setiap rancangan undang-undang, baik dari Demokrat maupun Republik, harus disetujui oleh sedikitnya 60 suara di Senat. Jika dari kedua rancangan undang-undang itu tidak ada yang mendapat dukungan bipartisan yang diperlukan, lebih banyak pegawai pemerintah federal kemungkinan besar akan bergantung pada makanan gratis. Lea Johannes, VOA Washington.
Provinsi Jawa Barat jadi daerah dengan kasus intoleransi tertinggi se-Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apa langkah Ridwan Kamil selaku gubernur baru Tatar Sunda? Wartawan VOA, Rio Tuasika, melaporkannya dari Bandung.
Ridwan Kamil, yang menjabat sejak September 2018, dilaporkan berkomitmen menggelontorkan hibah setengah miliar per tahun kepada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jawa Barat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan perdana yang tertutup antara gubernur dan 12 orang pengurus FKUB Jabar di Gedung Sate Bandung Kamis lalu. Ketua FKUB Jabar, Rafani Akhyar, mengatakan setengah miliar itu berarti 10 kali lipat dari anggaran gubernur sebelumnya Ahmad Heriawan. Pada masa akhir, lembaganya didukung dengan 50 juta per tahun atau total 250 juta saja untuk 5 tahun. Rafani mengatakan anggaran baru membuat FKUB bisa bernafas lega dan membuatnya bisa menjalankan program yang selama ini dirancang.
Di amunisi ini kan baru dari Pak Gubernur sekarang nih yang membuat harapan kita. Kalau dari kemarin-kemarin proporsional aja perhatian ke FKUB udah jalan sebetulnya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu awalnya hanya untuk silaturahmi. Namun perwakilan agama Konghucu, Tony Rudianto, mengatakan para tokoh agama ini langsung disodori anggaran dan bantuan kantor sekretariat.
Proaktif, artinya sebelum kita minta dia sudah sodorkan dulu. Kan ini kan suatu kegembiraan artinya.
Sodorkan. Gimana?
Jadi sodorkan artinya akan ada untuk FKUB tahun ini tadi ada tambahan dana untuk kegiatannya. Terus untuk ada harapan untuk dibangun satu tempat.
Perwakilan Kristen Protestan Berkat Bendrova mengatakan gubernur juga menegaskan ulang komitmennya menjaga keberagaman di Jawa Barat.
Visi beliau tentang bagaimana berlaku adil kepada semua umat tentu sesuai dengan porsi dan keberadaan kita baik dari semua agama. Dia ingin menyatakan bahwa semua agama itu adalah bagian dari pada yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh beliau.
Setara Institut pada 2015 menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan KBB tertinggi dengan 44 kasus. Pada tahun yang sama, Wahid Institut juga mencatat terjadi 46 peristiwa pelanggaran KBB di provinsi ini. Posisi kedua disandang DKI Jakarta. Dalam Indeks Kota Toleran 2017 sampai 2018, kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung, Depok, dan Bogor kerap menjadi sorotan. Kendati posisi ketiga kota ini membaik, Depok dan Bogor masih masuk di 10 terburuk. Lalu apa rencana FKUB dengan uang segar ini? FKUB Jabar menargetkan rangkaian seminar dan pelatihan kepada kelompok akar rumput, bukan hanya tokoh agama. Sebuah gerakan bertajuk Forum Muda Lintas Iman atau Formula juga disiapkan untuk menyasar kelompok muda. Rafani, yang juga Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat ini, mengatakan FKUB pun akan merangkul pihak-pihak lain.
Bukan hanya akar rumputnya ya, tapi ini nih, aktor-aktor yang... ya, aktor-aktor ini kan aktor yang ini nih, yang suka bikin... Itu akan kami dekati juga.
Sebagian uang itu ujarnya akan digunakan untuk penelitian, termasuk menetapkan metodologi dan definisi akademik untuk intoleransi. Berikut penjelasan Ki Agus Zainal Mubarok.
Kita didorong melalui seminar-seminar, melalui dialog-dialog, sehingga kita bisa menetapkan metodologi yang harus kita pakai di dalam menetapkan istilah intoleransi atau toleransi.
Kelompok sipil di Jawa Barat mendorong FKUB mengalokasikan dana untuk melatih para pemimpin daerah di tingkat kota kabupaten hingga RT/RW. Dari Bandung, Jawa Barat, Riot Wasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Keterampilan apa yang paling membantu anak kita sukses secara akademis maupun dalam kehidupan? Para pakar percaya, secara umum EQ atau Emotional Quotient alias kecerdasan emosional lebih penting daripada IQ atau Intelligent Quotient alias kecerdasan otak. Tapi, apa sebenarnya kecerdasan emosional? Para pakar menyederhanakannya begini. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi dalam diri sendiri dan orang lain, dan menggunakannya sebagai informasi yang tepat. Sebagai contoh, kecerdasan emosional dalam diri sendiri dapat membantu Anda mengatur dan mengelola emosi Anda, sementara mengakui emosi orang lain dapat menciptakan empati dan keberhasilan dalam hubungan Anda, baik pribadi maupun profesional. Lantas, bagaimana melatih anak Anda agar memiliki kecerdasan emosional yang tinggi? Daniel Goleman, mantan wartawan sains The New York Times dan penulis sejumlah buku mengenai kecerdasan emosional mengatakan, jadilah orang tua yang baik, yang perilakunya dapat dicontoh. Menurut Goleman, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, orang tua perlu mengajarkan anak mengenai bagaimana mengutarakan perasaan mereka secara jelas dan langsung. Kemudian, ajarkan pula mereka bagaimana memahami perasaan orang lain. Langkah berikutnya adalah mengajarkan mereka bagaimana mengelola emosi negatif seperti takut, khawatir, malu, kecewa, putus asa, dan tidak berdaya. Pandu mereka dalam menyeimbangkan perasaan dengan alasan, logika, dan kenyataan. Kemudian latih mereka untuk percaya diri, mandiri, tidak mudah menyerah, dan optimistis. Arif Budiman, VOA Washington.
23 Januari 1922. Untuk pertama kalinya, suntikan insulin diberikan sebagai pengobatan bagi penderita diabetes. Penyebab penyakit yang telah dikenali lebih dari 3.000 tahun ini baru terungkap pada awal abad ke-20. Terobosan muncul ketika Frederick Banting dan Charles Best dari University of Toronto, Kanada, berhasil dalam penelitian mereka mengenai suntikan insulin pada hewan percobaan. Pada tanggal 14 November 1921, temuan mereka diumumkan ke seluruh dunia. Tahun 1922, kedua ilmuwan memulai pengobatan dengan insulin pada manusia. Kondisi pasien pertama penerima suntikan insulin membaik dengan cepat. University of Toronto memberi lisensi bagi perusahaan-perusahaan farmasi untuk memproduksi insulin. Pada tahun 1923, insulin tersedia luas di seluruh dunia, dan kedua peneliti dianugerahi hadiah Nobel kedokteran.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di Kongo, lebih dari 600 orang tertular virus Ebola yang telah merenggut hampir 400 nyawa. Penyakit ini sulit untuk diatasi karena konflik di wilayah tersebut meskipun ada vaksin yang efektif. Tetapi sekarang, petugas kesehatan mungkin bisa segera menyembuhkan mereka yang menderita penyakit itu. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Setelah bertahun-tahun berusaha, tim ilmuwan internasional telah mengembangkan pengobatan yang bisa menyembuhkan jenis virus Zaire dari Ebola yang beredar di Kongo, ditambah dua jenis virus mematikan lainnya. Terlebih lagi, perawatan hanya membutuhkan satu suntikan. Thomas Gisbert berbicara kepada VOA dalam wawancara lewat Skype dari Houston, di mana ia berpartisipasi dalam penelitian di University of Texas Medical Brands.
You know, when an outbreak first happens, We don't know which strain caused that outbreak until cases start coming in and you start having people. At that point, you're going to have deaths. You know, you're going to have people already dying, people very ill. And, you know, once you know what that strain is, yes, you can have one bug, one drug, you know, if you have those countermeasures available. The disadvantage of that is that, again, these drugs are extremely expensive.
Jika wabah pertama kali terjadi, kita tidak tahu jenis virus penyebab wabah itu sampai kasus mulai masuk. Pada titik itu, kita akan menyaksikan kematian. Ada orang yang sekarat, yang sakit parah. Setelah kita mengetahui jenis virusnya, maka akan ada satu jenis virus, satu obat, jika kita memiliki penangkalnya. Kekurangannya adalah obat-obat ini pembuatannya sangat mahal.
Dengan pengobatan universal, waktu tidak hilang percuma sewaktu menentukan jenis virus yang merebak, dan orang-orang bisa segera diobati. Di samping itu, negara-negara di mana Ebola kemungkinan akan merebak bisa memiliki persediaan obat. Obatnya adalah obat campuran yang telah menyembuhkan monyet yang terinfeksi oleh berbagai jenis virus. Meskipun tidak ada yang 100% pasti dalam ilmu pengetahuan, Gisbert mengatakan penelitian menunjukkan bahwa pengobatan ini menjanjikan. Sasarannya sekarang adalah melihat apakah dosis bisa diturunkan dan masih efektif, yang akan menurunkan harga dan memulai uji klinis untuk memastikan pengobatan itu aman dan efektif pada manusia. Selain jurusan kedokteran Universitas Texas, para ilmuwan di MEF Biopharmaceutical, Lembaga Penelitian Angkatan Darat Amerika untuk Penyakit Menular, dan Badan Kesehatan Masyarakat Kanada juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengobatan ini mungkin belum siap untuk membantu mereka yang menderita Ebola dalam wabah Kongo, tapi menjanjikan negara-negara yang terkena virus bisa memiliki persiapan pengobatan untuk menghentikan wabah Ebola di masa depan.
Meskipun kini ada buku elektronik atau yang dikenal sebagai e-books dan telepon pintar dengan aplikasi untuk membacanya, bisnis toko buku di Amerika sedang bangkit. Dan meskipun penjualan melalui internet mempengaruhi toko buku di seluruh negeri, sebuah toko buku di Portland, Oregon tampaknya mampu beroperasi seperti biasa. Toko buku Powell yang didirikan oleh sebuah keluarga keturunan Ukraina lebih dari 45 tahun yang lalu itu tetap populer hingga sekarang. Laporan Irina Marficuk dari Portland disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Pada zaman buku elektronik atau e-book ini, Powell's Bookstore di Portland, Oregon berkembang pesat. Demikian kata pendirinya, orang Amerika keturunan Ukraina, Michael Powell. Ia menjuluki toko bukunya sebagai toko buku independen terbesar di dunia yang menjual baik buku baru maupun bekas. Powell mengatakan ia mempekerjakan 500 orang dan menjual sekitar 12.000 buku per hari.
We treat every subject matter and every possible kind of book with the equal.
Kami menangani setiap topik dan jenis buku dengan keseriusan yang sama. Buku roman atau cerita koboi, buku fantasi atau buku agama.
Kakek Michael datang ke Amerika dari Ukraina. Meskipun Michael sendiri belum pernah ke negara itu, ia mengatakan Ukraina masih merupakan bagian besar dari hidupnya.
Jika orang bertanya pada saya apa kewarganegaraan saya selalu menjawab Ukraina.
Mengelola bisnis ini dilakukan oleh keluarganya dan Powell ingin tetap seperti itu.
Saya orang pertama dalam keluarga yang berkecimpung dalam bisnis buku ketika saya membuka toko di Chicago sewaktu saya menjadi mahasiswa pasca sarjana. Saya mengurus pocket books atau buku saku waktu itu. Dan pada masa itu semuanya adalah buku bekas. Saya tidak menjual buku-buku baru waktu itu. Dan sebagian besar penjual buku bekas tidak suka berdagang buku saku. Tetapi saya dekat dengan komunitas mahasiswa. Jadi, Anda tahu, harga dan kemudahan buku saku itu. Jadi, saya memperlakukan buku jenis itu secara serius.
Sementara Powell menangani keuangan dan menyeleksi buku-buku, anak perempuannya Emily mengelola toko buku Powell. Ayah Powell melihat betapa bagusnya bisnis ini dan akhirnya membuka sebuah toko buku di Portland, Oregon. Michael Powell segera menutup tokonya di Chicago dan pulang kembali ke kampung halamannya untuk bergabung dengan ayahnya.
He didn't want to do any of the personnel stuff or bookkeeping stuff or...
Ayah saya tidak mau tahu urusan kepegawaian dan pembukuan. Ia hanya ingin berada di kasir dan mengobrol dengan pelanggannya. Dan orang-orang menyukainya. Namun terlepas dari pekerjaan dan bisnisnya yang sangat sukses, Michael mengaku tidak terlalu suka membaca buku. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Daftar peraih nominasi penghargaan bergengsi dalam dunia perfilman, Academy Award atau Oscar, diumumkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Beverly Hills, California hari Selasa pagi. Lebih lanjut mengenai sejumlah film yang menjadi nomine itu disampaikan Utami Husin dalam info film berikut ini.
Film Roma garapan sutradara Alfonso Cuarón dan The Favourite yang digarap Yorgos Lanthimos memimpin perolehan nominasi dalam ajang Academy Award ke-91 tahun ini. Roma mewujudkan impian Netflix, salah satu kekuatan besar di industri perfilman Amerika Hollywood, untuk meraih nominasi film terbaik. Roma yang disajikan dalam warna hitam putih menggali lebih jauh masa kecil Cuarón di Mexico City. 4 dari 10 nominasi bagi Roma diperoleh berkat tangan dingin Cuarón. Selain untuk penyutradaraannya, juga untuk sinematografi, skenario asli, dan film terbaik. Film garapan Lanthimos The Favourite yang mengambil latar belakang kerajaan Inggris pada abad ke-18 juga meraih 10 nominasi. Kekuatannya terletak pada akting 3 aktris, Olivia Colman yang menjadi nomina aktris terbaik, serta Rachel Weisz dan Emma Stone dalam kategori aktris pendukung terbaik. Meski banyak yang berharap A Star Is Born berpeluang besar menduduki posisi peraih nominasi terbanyak, nama Bradley Cooper yang berperan ganda sebagai sutradara sekaligus pemeran utamanya tidak tampak di dalam jajaran nomina sutradara terbaik. Cooper harus puas dengan 8 nominasi, termasuk kategori aktor terbaik untuknya, aktris terbaik untuk Lady Gaga, dan aktor pendukung terbaik untuk Sam Elliott. Nomina film terbaik lainnya adalah kisah perjalanan dua orang berbeda ras, Green Book, kisah superhero Black Panther, cerita berlatar belakang pendukung supremasi kulit putih Black Klansman, biopik Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, kisah mantan wakil presiden Amerika Dick Cheney dalam biopik Vice, dan cerita di balik kemunculan bintang baru dalam bisnis pertunjukan A Star Is Born. Marvel untuk pertama kalinya memasukkan film superhero-nya ke jajaran nomine melalui film Black Panther. Sebetulnya ada penolakan di kalangan sejumlah anggota Akademi Pemilih terhadap masuknya film-film Netflix dalam ajang ini, karena biasanya film tersebut diputar belakangan di bioskop. Sutradara Steven Spielberg bahkan pernah mengemukakan film-film Netflix lebih mirip film televisi dan seharusnya bertarung untuk penghargaan Emmy, bukannya Oscar. Netflix kemudian mengubah kebijakannya untuk film Roma serta film lainnya, The Ballad of Buster Scruggs, yang tanpa diduga meraih 3 nominasi. Acara puncak berupa pengumuman pemenang sekaligus penyerahan penghargaan Oscar akan dilakukan pada 24 Februari mendatang. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Mantan personel One Direction Zayn Malik dan model papan atas Gigi dikabarkan mengakhiri hubungan percintaan mereka. Bagaimana kisahnya? Ikuti info musik berikut ini. Kabar putus dan rujuk Zayn dan Gigi sudah sering terdengar. Pasangan itu pertama kali menjalin hubungan asmara akhir tahun 2015, hanya beberapa bulan setelah Zayn mengakhiri pertunangannya dengan bintang Little Mix Perry Edwards. Namun kemudian hubungan asmara itu seperti menghilang begitu saja. Written on these walls are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here. Setahun kemudian, pasangan itu muncul bersama di sampul majalah Vogue dan mereka dikabarkan rujuk kembali. Namun pada Maret 2018, mereka menyatakan bubar lagi untuk kemudian rujuk kembali tidak lama setelah itu. Gosip retaknya hubungan mereka kali ini muncul setelah Zayn memutuskan pertemanannya dengan model itu di Instagram. Intinya, Zayn tidak lagi mengikuti apapun yang dipostkan Gigi di akun Instagramnya. Teman dekat Gigi mengatakan model itu marah luar biasa karena keputusan Zayn seolah membuka takbir betapa retaknya hubungan mereka. Gigi yang berusia 23 tahun sesumbar bahwa putusnya hubungan mereka kali ini akan berlaku selamanya. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington, D.C.
And it's our war zone. This program has come to you from the Voice of America, Washington.